Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama Svjetlana Petrović i Edib Bajrović. 21. juni, prvi je dan ljeta 2021. godine. Na početku emisije Vijesti dana. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova zabrinuto zbog poziva Ivice Dačića da se Srpska pravoslavna crkva pozabavi crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Sudu BiH upućen prijedlog za produženje pritvora za policajca Josipa Barića, osumnjičenog u predmetu koji se odnosi na stradanje Dženana Memića. U svojem programu obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici procjenjuje se štete na stambenim objektima u Čačku nakon eksplozije u fabrici municije. Uzrok eksplozije se još utvrđuje. Više od polovine vakcinisanih punoljetnih građana u Srbiji potvrdio državni sekretar Mirsad Đerlek. Evropska unija uvela dodatne sankcije Bjelorusiji, obuhvaćena je Lukašenkova porodica. Stranka armenskog premijera Nikola Pašinjana osvojila većinu na vanrednim parlamentarnim izborima. Vlada Španije planira pomilovati 9 zatvorenih lidera neuspjelog pokušaja Katalonije da se osamostali 2017. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra sa selekcijom Hrvatske za plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ne stišavaju se reakcije u Srbiji nakon što je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Funkcioner opozicionog SDP-a u Crnoj Gori, Ivan Bujović.
Dakle, radi se o jednoj kontinuiranoj praksi vlasti u Srbiji, dakle, otvorenog grčkog miješanja unutrašnje pitanja Crne Gore.
Šta će biti s Američkim univerzitetom u BiH nakon što se našao u seriji sporova u vezi izdavanja diploma koje je rezultiralo hapšenjem njegovog osnivača i vlasnika Denisa Prcića? Amela Topuzović iz Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Tako da će ministarstvo provesti dalje radnje, znači u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju koji se tiču, znači, oduzimanja licenci zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i za provođenje studijskih programa.
Kakva je situacija u Čačku nakon nove eksplozije u fabrici namjenske industrije Sloboda tokom vikenda? Predsjednik sindikata Sloboda Draško Milovanović kaže da bi povratak radnika na posao mogao da krene za oko 2 sedmice.
Očekujemo u perspektivi da se opet pozovu samo u opasnim pogonima. A što se tiče opasnih pogona, to će tek kasnije, posle toga, kad se to sve sanira i bezbedonosno odradi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je prošlo 5 dana od kako je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o Srebrenici, taj dokument povod je za oštre poruke najviših zvaničnika Beograda, ali i sveštenih lica. U odvojenim izjavama poručuju da rezolucija Srbe označava kao genocidni narod i da je direktno uperena protiv Srbije. Radi se o kontinuiranoj praksi vlasti u Srbiji, smatra Ivan Vujović iz opozicionog SDP-a u Crnoj Gori, s kojim je razgovarala Aneta Durović.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore reagovalo je na izjave najviših zvaničnika Srbije koji su usmjereni protiv crnogorske vlade, poručivši da je neprimjerno i krajnje pogrešno da se crnogorski građani srpskog nacionalnog predznaka iznova tretiraju kao pripadnici i briga Srbije. U ministarstvu ističu da sve ono što slušamo i čitamo ovih dana samo je nerazumljivi i čudni motivima inspirisani pokušaj političkog i medijskog spinovanja teksta rezolucije o genocidu u Srebrenici usmjeren direktno ka vladajućim strukturama Crne Gore. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je usvajanjem rezolucije o Srebrenici Skupština Crne Gore sve uradila protiv vitalnog interesa srpskog naroda. U sličnom maniru predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je donošenje rezolucije o Srebrenici u crnogorskom parlamentu upereno direktno protiv Srba i Republike Srpske, kao i da je to urađeno zbog pritiska iz inostranstva. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je usvajanjem rezolucije o Srebrenici Crna Gora ispunila civilizacijsku obavezu i da je to nešto što treba pozdraviti.
A nakon toga je uslijedila poslovična reakcija iz Srbije od strane gospodina Dačića, od strane gospodina Vučića, crkvenih velikodostojnika, mitropolita u Necetinju, kao i patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kojim su oni još jednom se na brutalni način umiješali unutrašnja pitanja Crne Gore, zaboravljajući pritom da je prilično paradoksalno da je Srbija prije 2011. godine, čini mi se, usvojila gotovo istovjetan tekst deklaracije o Srebrenici u kojem se konstatuje jasno da se u Srebrenici desio genocid. Dakle, radi se o jednoj kontinuiranoj praksi vlasti u Srbiji, dakle, otvorenog drskog miješanja unutrašnje pitanja Crne Gore. Vidjeli smo da čak gospodin Dačić poziva mitropolita Ivana Nikija da riješi pitanje krize vlasti u Crnoj Gori.
Prema riječima Vujovića, posebno je gnusna teza da je rezolucija o Srebrenici uperena protiv srpskog naroda.
Radi se o jednoj brutalnoj obmani, upravo je Haški tribunal i Međunarodni sud pravde govori o individualizaciji krivice, a upravo sve ono što radi vlast u Srbiji i velikosrpska politika u novom pakovanju koji se zove Srpski svijet. Dakle, sve ono što oni rade je upravo to da nametnu kolektivnu stigmu cjelokupnom srpskom narodu, izjednačavajući nakaradnu i nacionalističku politiku Srbije 90. godina sa srpskim narodom, što apsolutno nije tačno.
A zbog usvajanja rezolucije, jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, rekao je da želi da se izvini Srbiji i srpskom narodu zbog onoga što se desilo u parlamentu Crne Gore 17. juna, jer kako kaže, to nije većinska Crna Gora. Zbog ovakvih stavova, Ivan Vujović je mišljenja da bi pojedinim političkim akterima iz vladajuće većine ove reakcije domaćih političara trebale da budu neka vrsta nauka.
Svaki politički potez koji je u interesu države Crne Gore i koji je plod njenih autentičnih političkih interesa i zahtjeva su Srbiji tumači kao neprijateljstvo prema Srbiji. To treba da im bude nauk da jednostavno naprave otklon od onih političkih struktura sa kojima su sad u vlasti, tu prije svega mislim na Demokratski front i još neke strukture, i da shvate da su napravili pogrešan izbor, odnosno da su izabrali pogrešan koncept nakon izbora 30. augusta, praveći stratešku političku saradnju sa ekstremno desnim političkim snagama, sa nacionalističkim strukturama koji još uvijek nisu izašli iz politike 90. godina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Velike Britanije u Beogradu danas je za Radio Slobodna Evropa demantovala pisanje britanskog lista Telegraf da je ta zemlja sa Srbijom potpisala sporazum protiv ruskog miješanja, odnosno dokument kojim se radi na sprječavanju ruskog uticaja na Srbiju. Navode britanskog Telegrafa, ranije je za Radio Slobodna Evropa demantovalo i Ministarstvo odbrane Srbije. Slušamo Predraga Uroševića.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u britanskoj ambasadi, u dokumentu koji je potpisan prošle nedelje nema pomena bilo koje druge države.
Dokument je fokusiran na konsolidovanje i širenje trenutne bilateralne saradnje između Ministarstava odbrane Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Dokument se bavi temama poput zajedničkog učešća naših država u međunarodnim mirovnim misijama. U ovom dokumentu nema nikakvog pomena bilo koje druge države. Naš ministar odbrane je tokom zvanične posete naglasio da Ujedinjeno Kraljevstvo poštuje vojnu neutralnost Srbije. Što se tiče naše politike prema Rusiji, ona je jasno predstavljena u javnom strateškom dokumentu Integrisani pregled spoljne politike i odbrane.
Srpsko ministarstvo odbrane je, demantujući pisanje britanskog Telegrafa, objavilo u nedjelju 20. juna da je sa britanskim ministarstvom odbrane potpisan aranžman između Ministarstva odbrane Srbije i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva o unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Kako su naveli u saopštenju, sa britanskim ministrom nije potpisan bilo kakav dokument u kojem se pominje Rusija, niti je ministar bilo gde to izjavio. Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Luka Šterić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da politika Srbije već dugi niz godina jeste pokušaj balansiranja u uticaju između Zapada i Istoka.
Često se čini da to balansiranje iz nužde zbog nekih i realno geopolitičkih odnosa, a s druge strane da je to neka vrsta balansiranja pritisaka, gde kad god se napravi, da kažem tako, teža na jednoj strani, da se pokuša da se napravi i sa druge strane isti odgovor. I to se vidi recimo u poslednjih, što se tiče vojne saradnje, u poslednjih par dana su imali dve vežbe, jednu sa, u Srbiji sa zapadnim partnerima, a i istovremeno vežbu Slovensko bratstvo sa Rusijom i Belorusijom, tako da vidimo stalno taj pokušaj da se napravi balans.
Kako objašnjava Luka Šterić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, taj akt balansiranja između istoka i zapada nije lak.
Dok god su deklaracije vrlo uopštene karaktere i neprecizne, Srbija spremna da ih potpisuje kako bi manjala pritiske sa zapada iz razloga, a s druge strane, čim bi to narušilo neku vrstu balansa i status quo, Srbija vrlo je bila spremna da sada bakar da izdrži pritiske i da decidno odbije da potpiše takav sporazum, i mislim da će se to u skladu sa trenutnim geopolitičkim okolnostima se neće menjati ni u narednom periodu.
Izjave koje je preneo list Telegraf, a koje su demantovali iz britanske ambasade i Srpskog ministarstva odbrane, došli su nakon što je prošle nedelje u bazi Jug u okolini Bujanovca na oko 10 km vazdušnom linijom od granice s Kosovom i na oko 25 od Gnjilana na istoku Kosova održana vojna vežba Platinasti Vuk, koji su prisustvovali uz pripadnike Vojske Srbije i predstavnici NATO snaga, odnosno Sjedinjenih država, Velike Britanije, Francuske, Grčke i drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Tuzli suočava se sa oduzimanjem licence nakon što se našao u seriji sporova u vezi izdavanja diploma, izvještava Maja Žuvela.
Jasmin Memić je 4 godine studirao informacione tehnologije na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini u Tuzli. Godišnju školarinu je plaćao 1250 eura, a završnu godinu, koja je uključivala troškove diplome, 1400 eura. Međutim, diplomu nije dobio jer je zajedno sa 40 kolega odbio uplatiti novac za reakreditaciju univerziteta kojeg je od studenata tražio Denis Prcić, osnivač i vlasnik univerziteta koji je u Tuzli uhapšen prošle sedmice. Zbog pokušaja, kako kaže, reketiranja studenata, Memić je organizovao i proteste u Tuzli, prijavio slučaj nadležnim institucijama i sada se nada da će putem suda doći do zaslužene diplome.
Pa nije meni konkretno, mislim, zbog samog znanja njemačkog jezika, što bi se rekao, našao sam zaposlenje, ali što se tiče drugih studenata, recimo, ne mogu da imaju zdravstveno osiguranje, pa ne mogu se zaposliti u svojoj struci. Uglavnom nije baš lagana situacija za te studente, pogotovo jer gubi, što bi se rekao, na prihodu i na, što bi se rekao, napredovanje u karijeri svojoj.
Slučaj je prijavljen i organizaciji Transparency International. Za naš radio govori Uglješa Vuković.
Ja, mi smo zajedno s njima pogledali tu pravnu situaciju i zaista smo utvrdili vrlo brzo da troškovi studiranja koji se njima nameću nisu predviđeni ugovorima i potom smo stvar dalje mi prijavili pod inspekcijskim organima kao i sami studenti.
Iz kantonalnog tužilaštva Tuzla za Radio Slobodna Evropa su potvrdili da se u ovom tužilaštvu vodi istraga za zloupotrebu položaja i ovlasti na Američkom univerzitetu. Do sada je saslušano preko 150 svjedoka, a kao osumnjičeni saslušan je i Denis Prcić. Sud BiH odredio je pritvor koji može trajati najviše mjesec dana Prciću i njegovoj saradnici Melisi Belkić-Mujkanović. Prcić je između ostalog osumnjičen da je omogućio nezakonito sticanje diplome direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću. Tužilaštvo BiH duže vrijeme istražuje posjeduje li Mehmedagić valjanu visokoškolsku diplomu potrebnu za obavljanje dužnosti direktora obavještajne agencije nakon što mu je 2019. godine poništena diploma fakulteta za poslovne studije u Banja Luci iz 2007. godine. Mehmedagić je potom dostavio 2 diplome Američkog univerziteta i Pravnog fakulteta u Sarajevu. Na diplomi Američkog univerziteta je pisalo da je diplomirao 2013. godine, dok u njegovoj biografiji nije navedena ova diploma. Arnela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, za naš radio kaže da komisija koju je imenovalo ministarstvo nije uspjela izvršiti nadzor nad radom Američkog univerziteta, te će u skladu sa zakonom zatražiti ukidanje licence ovoj obrazovnoj instituciji.
Mi da bi izvršili nadzor moramo imati dostupne prostorije, zaposlenike i ostalo. Nismo imali, znači, pristup prostorijama u kojima se i dalje vodi Američki univerzitet kao da posluje. Međutim, mi smo prikupili ostale dokaze o tome da li ustanova ima zaposlene radnike, da li imaju, znači, da li ispunjavaju standarde i normative visokog obrazovanja u pogledu sredstava, znači, odnosno u pogledu prostorija. Tako da će ministarstvo provesti dalje radnje, znači, u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju koji se tiču, znači, oduzimanja licencije zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i za provođenje studijskih programa.
Vijeće za akreditaciju nezavisnih ustanova u oblasti obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država povuklo je 30. oktobra prošle godine akreditaciju za Američki univerzitet u BiH sa sjedištem u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Povratak radnika u fabriku namjenske industrije Sloboda može se očekivati za oko 2 sedmice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Draško Milovanović, predsjednik sindikata Sloboda, nakon eksplozije koja se dogodila 19. juna u ovoj fabrici u Čačku, gradu na zapadu Srbije. U eksploziji drugoj koja se u Slobodi dogodila u prethodnih 15 dana, lakše su povrijeđena 3 radnika, a uzrok još uvijek nije poznat. S predsjednikom sindikata Sloboda razgovarao Dušan Komarčević.
Očekujem u perspektivi da se opet pozovu samo u neopasnim pogonima. A što se tiče opasnih pogona, to će te kasnije, posle toga, kad se to sve sanira i bezbedonosno odradi, da budemo sigurni da počnu i oni da rade. To nam je prioritet kao sindikatu, bez obzira. Mislim, pre svega bezbednost, ali što se tiče ove druge eksplozije, imalo je 3 radnika povređena, oni su radili u drugoj smjeni, ali pošto je bila subota, nije bio veliki broj radnika u drugoj smjeni, oko 40-ak, i to je bilo u neopasnim pogonima. A to su lakše povrede u smislu posekotina od stakla kad su se polupala detonacije i tako oni su zadržani za svaki slučaj na bolničkom liječenju da ih prate. Jutro sam se kontaktirao s njima, čuli smo se. Oni će danas da izađu kućama i tako.
Imali nekih indicija da postoji povezanost između prve i druge eksplozije?
Po rečima nadležnih, a nadležni su ti demineri iz tehničko-remontnog zavoda koji čiste teren. Oni su i taj objekat u kome se dogodila eksplozija, to je magacin baruta. Oni su pregledani svakako s njihove strane i tu nisu ništa našli u smislu tom da tu postoji nešto šta može da izazove tako nešto. Isto tako, eksplozija nema veze nikako sa tom prvom, mislim da bude kao nešto uzročno posljednično. Iz razloga što ništa nije ni detoniralo. Od tih zastalih ubojnih sastava oni su već bili u čišćenju i očistili su baš daleko i odatle od tog prethodnog mjesta događaja, tako da ipak mora neka struka ozbiljnija, predlog naš, čak ministarstvo policije i odbrane, da daju baš eksperte, krajnje je vrijeme da se baš to dobro izanalizira i da se vidi šta i kako.
Hoće li sindikat pokrenuti pitanje odgovornosti nakon ove druge eksplozije?
Pa naravno, mi smo zainteresovani da istraga kaže svoj i onda mi da vidimo u odnosu na tu istragu šta je tu uzrok i posljedica. Svakako, oni treba da utvrde da li je tu bilo neki propust, svakako. Tako da mi smo zainteresovani za istinu, što kaže.
S predsjednikom sindikata Sloboda razgovarao Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Delta varijanta COVID-19 širi se planetom i prijeti da postane dominantna varijanta virusa od početka pandemije u martu 2020. Delta varijanta COVID-19 se je prvi put pojavila u Indiji u oktobru 2020. i od tada se proširila u više od 80 država svijeta. Jedna od država u kojima je ova varijanta najraširenija je Velika Britanija, zbog čega je uzeta kao primjer više studija. Šta se zna o Delti, prenosi Miloš Teodorović.
Delta trenutno čini više od 91% slučajeva COVID-19 u Velikoj Britaniji i širi se za oko 40% brže od varijante Alfa, prema procenama britanske vlade. Mogao bi biti 30 do 100% prenosiviji od Alfe. Naučnici istražuju razloge pojačane prenosivosti. Već postoje znakovi da male promjene u vrhovima proteina kod ove varijante poboljšavaju njegovu sposobnost vezivanja za receptor ACE2, koji koristi kako bi ušao u ljudske ćelije. Delta se također brzo širi u jugoistočnoj Kini. Izveštaji doktora iz tog dela sveta pokazuju da pacijenti postaju bolesniji i da se njihovo stanje pogoršava brže od pacijenata koji su lečeni na početku pandemije, prenosi New York Times. Podaci iz jedne britanske studije od početka maja pokazuju da simptom broj 1 koji su prijavili korisnici aplikacije sa potvrđenom infekcijom bila glavobolja, praćena grloboljom, curenjem nosa i temperaturom. kašalja ređi, a više ne vidimo gubitak mirisa u prvih 10 simptoma, izjavio je profesor genetske epidemiologije Tim Spector, koji vodi jednu studiju. Još nema dovoljno podataka da bi se potkrepile tvrdnje o višoj smrtnosti. Javno zdravstvo Engleske objavilo je broj smrtnih slučajeva među ljudima koji su imali pozitivan test na Delta u proteklih 28 dana. Stopa smrtnosti i dalje je niska kod Delta varijante, međutim smrt se obično događa nekoliko sedmica nakon infekcije, a većina slučajeva je potvrđena pre manje od 28 dana. Stoga je prerano suditi o smrtnosti od Delte u odnosu na Alfu ili druge varijante, navodi se u izveštaju ove institucije. Prema škotskoj studiji objavljenoj u časopisu The Lancet 14. juna, Delta varijanta povezana je sa približno dvostrukim rizikom od hospitalizacije u odnosu na varijantu Alfa. Studije ukazuju da su dve primljene doze vakcine vrlo učinkovite protiv Delta varijante. Jedna studija je pokazala da u periodu od 5. aprila do 16. maja dve doze vakcine Pfizera pokazuju efikasnost od 88% u slučajevima simptomatskih bolesti u poređenju sa efikasnošću od 93% kod alfa varijante. Također, AstraZeneca dve doze se pokazala efikasnom u 60% simptomatskih slučajeva COVID-19 u odnosu na 66% efikasnosti kod alfa varijante.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Drugo po redu pandemijsko ljeto suočava uposlenike kulture sa neizvjesnim epidemiološkim mjerama, manjim budžetima, a većim izazovima prekogranične saradnje. Ipak, najave sezonskih festivalskih dešavanja na Crnogorskom primorju, među kojima je i Budvanski grad teatar koji će se održati od 10. jula, budi njihov optimizam da će kultura preživjeti pandemiju. Iz Budve slušamo Jasnu Vukićević.
Pandemija je nagrizla kulturne scene, ali neočekivano donijela i nešto dobro. Nakupljenu kreativnu energiju i neke kvalitetne pozorišne produkcije nastale tokom njenog trajanja, kaže direktorica grada teatra Milena Lubarda Marojević.
Još nešto se interesantno pojavilo što nismo očekivali. Uvijek smo mislili da ćemo nakon pandemije jedva čekati da gledamo komedije, a u stvari nam je izgleda svima neophodna katarza i pročišćenje. I mi se oduševljavamo, a i reditelji su izabrali neke duboke teme, neke potresne teme kroz koje se čini da se mnogo bolje pročistimo i da smo mnogo bolje se pripremimo da idemo dalje u život nego kroz komediju. Sve su ovo interesantne stvari, upoznajemo sami sebe kroz tu epidemiju, tako da nešto će dobro iz svega toga izaći samo ako mi budemo imali sreće da se svi ti programi održe kako smo planirali.
Moto ovogodišnjeg Budvanskog festivala je povratak u život, no sa ponovnim susretom umjetnika i publike festivalski akteri se nose na različite načine, dodaje Lubarda Marojević.
Ovo o čemu me pitate se nalazi između dva ogromna kontrasta. Jedno je strah da se uopšte krene, naravno, pribojavaju se da dođu, ne znaju da li da uopšte planiraju putovanje, žele da ovo ljeto se osame i da čekaju da vide šta će biti. A na drugoj strani imate kod drugih nekih umjetnika i grupa euforičnu želju da se to prikaže, pa čak do agresije euforičnu. I to je, jedno i drugo je potpuno razumljivo i opravdano, jer nismo ni mi baš oni stari i najnormalniji koji smo bili. Ovaj program negdje pliva između te dvije krajnosti.
Da će kultura preživjeti pandemiju, uvjereni su u Centru za kulturu Tivat, no dodaju da je uslov povratak neposrednom kontaktu izvođača i publike. Direktor Neven Staničić.
I tu su dakle purgatorije, potpuno svjesni dakle da opet takmičarskih purgatorija neće biti, s obzirom da smo mi regionalni međunarodni festival, da bi došla predstava iz Slovenije, mora proći preko neke dvije, tri granice, jeli, sa razno raznim mjerama, preporukama, testovima. Mi smo otvoreni, drugi nisu. Kako se vratiti nazad u njihove zemlje? Dakle, sve je to jako komplikovano. Nadamo se da ćemo potrajati da bi eventualno iduće godine to sve došlo na pravu mjeru od koje bi neko naredno odbrojavanje zapravo mogli početi.
I dok je pandemija za neke stvaraoce donijela kreativnu, ali i egzistencijalnu krizu zbog manjka nastupa i honorara, drugi su je vidjeli kao šansu. Marija Backović iz dramskog studija Prazan prostor, koji ovih dana imao treću pozorišnu premijeru u posljednji godinu dana.
Nezavisna scena je tu pokazatelj kako se zaista može, ako se želi, i kako se i mora, zato što suštinski, osim te potrebe koju imamo za stvaralaštvo, nama je to nužno i da opstanemo. Ne samo u financijskom smislu, nego i da budemo prisutni, da budemo u kontaktu sa našom publikom.
Backović podsjeća da su neka pozorišta skoro godinu bila zatvorena za publiku, a da su druga pripremala predstave čije se premijere nisu desile.
Ja prije svega mislim da je ova pandemija bila jedna velika šansa za sve nas koju smo propustili. Odjednom i u dnevniku centralnom se govorilo o tome kako ćemo bez kulture. A onda i kad se otvorila mogućnost da se stvara i da se radi, institucije su i dalje bile zatvorene. Kažem vam, bila je jedna prilika da shvatimo da su to one stvari koje nam čine život i koje mogu da zadovolje i našu dušu dovoljno da možemo 3 mjeseca da ne izađemo iz kuće, što nam se svima činilo da je nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja predložio je za sveca francuskog državnika i jednog od utemeljitelja Evropske unije Roberta Šumana zbog njegovih, kako se navodi, herojskih dela. U pokušaju da okonča ciklus ratova na tlu Evrope, pišu svetski mediji. Prema dekretu Vatikana, jedan od osnivača Evropske unije, Robert Šuman, koji je odigrao ključnu ulogu u obnovi posleratne Evrope, na putu je da postane svetac Rimokatoličke crkve, piše Politiko. U saopštenju iz Vatikana objavljenom u subotu navodi se da je Papa Franja potpisao dekret kojim se Šumanu, francuskom državljaninu rođenom u Luksemburgu i pobožnom katoliku, priznaju, kako se navodi, herojska dela. Šuman imao ključnu ulogu u stvaranju današnjih evropskih institucija, ukazuje BBC. U posleratnom periodu Šuman je bio francuski premijer i ministar spoljnih poslova. U nastojanju da prekine ciklus ratova u Evropi, 1950. godine predložio je da se resursi uglja i čelika evropskih zemalja udruže. Plan je postao poznat kao Šumanova deklaracija, a dan kada je objavljena, 9. maj, slavi se kao Dan Evrope. 6 osnivača, Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Holandija, potpisali su Pariski sporazum o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je 1957. godine prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, a potom i u Evropsku uniju 1993. Šuman je takođe odigrao ključnu ulogu u osnivanju NATO saveza 1949. godine i bio je prvi predsjednik preteče Evropskog parlamenta. Kada je otišao sa funkcije zbog lošeg zdravstvenog stanja, dobio je titulu Oca Evrope. Ulogu Šumana u pokušaju da prekine ciklus ratova u Evropi pohvalilo je nekoliko papa u prošlosti, dok je dekret Papa Franje najranija faza dugog procesa koja može dovesti do kanonizacije jednog od utemeljitelja moderne Evrope, ukazuje Reuters. Objavljeni papin dekret znači da Šuman sada ima titulu časni. Da bi bio proglašen blaženim, Šumanu se mora pripisati jedno čudo, a onda još jedno da bi postao svetac, ističe Reuters, dodajući da je čudo obično medicinski neobjašnjivo izlečenje osobe. Francuski katolički institut Sveti Benoa nekoliko decenija traži svetost za Šumana, naglašava Reuters, dodajući da su teolozi i istoričari instituta saslušali svedoke i ispitali sva njegova pisanja za dokumentaciju koja je poslata Vatikanu i koja je rezultirala subotnjim dekretom. Titulu Oca Evrope Šuman deli sa Italijanom Alcideom de Gasperijem, Francuzom Jeanom Moneom i Nemcem Konradom Adenauerom, zbog promovisanja demokratskih nadnacionalnih načela kako bi se osujetila mogućnost ponovnog rata na kontinentu, ukazuje Reuters. U govoru 9. maja 1950. Šuman je predstavio plan saradnje evropskih zemalja, navodeći da bi takva saradnja, posebno vezana za Francusku i Nemačku, učinila novi rat na kontinentu nezamislivim i nemogućim. Prošle godine, na 70. godišnjicu Šumanove deklaracije, Papa Franja je pohvalio nasleđe ovog državnika, naglasivši da je to dovelo do, kako je rekao, dugog perioda stabilnosti i mira od kojeg danas imamo koristi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš web sajt slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Edi Babajrović. Prijatno i do slušanja.
Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država naslednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misiju UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala i ožešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvijek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brinemo zbog mogućeg oružanog sukoba nego pre 30 godina s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukova. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80-ih godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije? Profesor Kočalić.
Profesor Čalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska historičarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanje u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i izbivanje u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim historijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam je izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje je za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima.
Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesor Čalić, what's your take?
Profesorko Čalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je probala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor
Woodward.
Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala, koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike, jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
I think that many people were
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije. During the process of dissolution, totally different decisions
could have been made, but they were not.
O ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera međunarodnih strani, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić? It's true that many
politicians and tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti spriječeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govorim da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on the issue.
That we didn't have the instruments at the time. I agree completely.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrook priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljen dio problema.
The war ended, but many see the post-war settlements.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rešenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gde je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da reši kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
The same kind of agenda as in the 1990s.
Profesorko Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
I have two opinions about that. One is that the complex issues.
Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
As Professor Woodward said,
kao što je rekla profesorka Woodward, profesor Kočalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarila i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću, umjesto profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Evropsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene?
Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic. Because at the end of the day,
ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na celom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima, kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan Zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesorko Čalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u posljednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šansi za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljanje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rešenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
It's possible without withdrawing borders. It just needs a bit of political will.
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Evropi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenjkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.